Forumas. Alvydas Valenta apie susikalbėjimą debesis ir mus pačius. Tokio sujudimo, tiek šurmulio ir triukšmo, kiek jau buvo paskutinę birželio savaitę, per savo 40 metų Zelva nematė ir negirdėjo. Vieniems jis tiko ir patiko, kitiems ne visai, bent iš pradžių, bet veiklos ir įspūdžių užteko visiems. Tuojau po Joninių Zelvoje prasidėjo dvi stovyklos – aklųjų ir silpnaregių komunikacijos stovykla Susikalbėjimo menas ir muzikanto Kęstučio Kaupo vadovaujama Debesų pieva. Kodėl abi stovyklos vyko tuo pačiu metu ir toje pačioje erdvėje, apie tai vėliau. Susikalbėjimo meno organizatorė ir vadovė Lina Podžiūnienė pasakoja, kad ši stovykla yra logiškas kūno kalbos stovyklų tesinys. Anose stovyklose daugiau dėmesio skiriame kūno kalbai, laikysenai, gestams. Šioje kūno kalbos elementų taip pat bus, bet bus ir psichologijos, bendravimo, įvairių socialinių situacijų aptarimo, susitikimų su debesų pievos dalyviais, sakė ji. Trys žmonės apskritai pirmą kartą iš namų be artimųjų globos išvyko ilgesniam laikui. Jiems ši stovykla tapo nemažu iššūkiu. Stovyklos programa buvo įvairi ir truko nuo ankstyvo ryto iki pat vakaro. Su dalyviais bendravo dizainerė Rugilė Gumuliauskaitė, Pojūčio teatro režisierė Karolina Žernytė, psichologė Virginija Mikėninė, lektorė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Adrija Čepaitė, tiflo pedagogė Jūratė Jakštienė. Išskirtinis šios stovyklos bruožas buvo tai, kad kiekvienas jos dalyvis turėjo po debesų pievos savanorį. Kiekvieną dieną savanoriai keisdavosi, rinkdavosi naują neregį, taigi bendravimo kasdien su naujais žmonėmis užteko visiems. Beje, beveik visuotinų dalyvių neregių sutarimu, tokių nuoširdžių ir geranoriškų savanorių jokioje kitoje stovykloje ar renginėje jiems netekę sutikti. Mažinti įsivaizduojamus skirtumus. Stovyklos veikla prasidėjo pokalbio apie madą ir stilių. Dizainerė Rugilė Gumuliauskaitė mūsų žodžio skaitytojams jau pažįstama. 2017 metais ji parengė daug dėmesio sulaukusi reliefinį mados katalogą, nuolat susitinka ir bendrauja su neregiais. Dizainerė atvyko ir į Zelvą. Stovyklos dalyviams jį pristatė naują, antrąjį reliefinį mados katalogą. Jis kol kas dar rengiamas. Lietuvos bibliotekas, mada besidomenčius neregius, jis turėtų pasiekti vasaros pabaigoje. Pirmasis katalogas buvo apie mano pačios sukurtą kolekciją, pasakoja Rugilė Gumuliauskaitė. Antrajame aptariami bendresni stiliaus dalykai. Jį rengiant naudota daugiau ir įvairesnių technologijų. Niekas iš mūsų nėra apsaugotas nuo konfliktų, nuo situacijų, kada esame užsipuolami, apšaukiami, sakė beveik dvi dienas su stovyklos dalyviais praleidusi psichologė Virginija Mikėninė. Analizavome, dalyjomės patirtimi, kodėl šitokios situacijos atsiranda, kaip jas papuolus išvengti konflikto. Daugelis konfliktinių situacijų kilo dėl žmonių turimų iš ankstinių nuostatų, dėl įsivaizduojamų skirtumų, o skirtumai kilo iš nežinojimo. Dažnai teigiama, kad regintieji neregių atžvilgių turi iš ankstinių nuostatų, bet jų turi ir aklieji, silpnaregiai. Apie tai irgi daug kalbėjome, diskutavome. Pagal pradinį sumanymą, sakė Lina Podžiūnienė, stovykloje kvietėme dalyvauti 10 nelabai aktyvių socialinius įgūdžius norinčių pagerinti neregių. Tačiau sumanymą šiek tiek pakoregavome ir pakvietėme dar 5, galinčius būti pavyzdžiais jauniesiems ir netokiems drąsiems likimo draugams. Taip stovykloje atsirado puikiai bendraujantis ir gerų socialinių įgūdžių turintis Justinas Kilčiauskas, maratonus bėganti Aušra Garunkšnytė, šokantis, keliaujantis Marius Maželis, regėjimo negalę turintis kunigas Ramutis Janšauskas. Šie žmonės iš tikrųjų tapo tam tikrų įkvėpimų jauniesiems, nedrasesniems, labiau užsidariusiems. Justinas visus stebino savo humoro jausmu, programavimo žiniomis, Aušra kas rytą bėgiojo krosus, Marius tiesiog bendravo, su kunigu Ramučiu pakalbėti norėjo ne tik stovyklos dalyviai aklieji, bet ir savanoriai. Ką gyvenime veikiu? Tvarkau žmonių feisbukus, juokavo Ramutis. Ir iškart pridūrė, nemanau, kad kažką tvarkau, kai kada reikia žmogų tiesiog išklausyti, išgirsti. Stovykloje greičiau dalinuosi tuo, ką esu gavęs pats, nei mokau. Neafišuoju, neprisistatinėju, kad esu kunigas, bet žmonės sužino, prašo asmeninių pokalbių. Kunigas primena jau senovės graikų filosofų žinotą, bet nuolat pamirštamą nuostatą – neprarasti gebėjimo klausti ir stebėtis šiuo pasauliu. Vaikai moka stebėtis, jie yra atviri. Būti vaiku nereiškia būti infantilu. Iš jų sklinda besąlygiškas pasitikėjimas Dievu, jo sukurtu pasauliu. Pasitikėjimas be šalto apskaičiavimo, buhalterijos. Dėliojame skaičiukus, manome, kad daug žinome, bet iš tikrųjų žinome labai mažai. Filosofija yra išminties meilė, o filosofuoti reiškia klausti ir nuolat stebėtis, svarsto Ramutis. Stovyklos dalyviai ne tik klausėsi, bet ir klausinėjo. Ar stebėjosi? Gal ne visi, bet tokių tikrai buvo. Su kunigu Ramučiu Janšausku galima daug ir ilgai kalbėti apie žmogaus santykį su Dievu, su kitu žmogumi, su pačiu savimi, apie šių dienų bažnyčią. Bažnyčia turi būti tarsi karo lauko ligoninė, sako kunigas Ramutis. Popiežius Pranciškus irgi kalba apie tai, kad kunigai turi išeiti iš zakristijų, eiti ten, kur žmonėms reikia pagalbos. Į klausimą, ar gali neregys rasti savo vietą kunigų bendruomenėje, Ramutis Janšauskas atsako nedvejodamas. Turėjau regėjimo problemų jau stodamas į seminariją, nors dar šiek tiek mačiau. Turiu savo nišą, tai klausykla. Galiu garantuoti visišką einančių iš pažinties anonimiškumą, juokiasi. Tam tikro nepatogumo dėl regėjimo yra. Diskriminacijos ne. Visi labai skirtingi. O dabar šiek tiek apie pirmąjį dalyvių dešimtuką. Glorija moksleivė, mokosi Vilniuje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Mūsų žodis jau spausdino dvi jos fantastinės apysakos apie Timą ir Lėją ištraukas. Turi parašysi dar dvi apysakas, šį kartą ne fantastinės. Vis dėlto fantastika yra Glorijos arkliukas, bet ypač anot jos pačios, mėgstantis skaityti apie visokius demonus ir vampyrus. Perskaitė visas Stephanie Meyer Saulėlydžio serijos knygas. Gerai žino vampyro dienoraščio serialo istorijas. Glorija neslepia tiek literatūroje, tiek ir gyvenime jai aktualios psichologinės depresijos vienatvės temos. Aplinkui daug tamsių spalvų stengiasi jas išlieti rašydama, kad neliktų tikrovėje. Evelina gyvena ir mokosi Klaipėdoje, bendrojo ugdymo mokykloje. Po pamokų lanko regos ugdymo centrą. Jame dainuoja, mokosi dirbti su kompiuteriu. Evelina sako atvirai, kalbėtis, bendrauti su nepažįstamais žmonėmis jai nėra lengva, todėl tokio bendravimo neieškanti ar tiesiog vengianti. Nemažas pasiekimas buvo jau tai, kad mergina apskritai sutiko bendrauti su mūsų žodžiu, papasakoti apie save. Kita vertus, kai reikia, Evelina turi drąsos ginti savo nuomonę, išeiti prieš publiką. Didžiojoje debesų pievos palapinėje, kur visą dieną vykdavo paskaitos, pokalbiai, vakarais būdavo rengiamos muzikinės meditacijos. Vieną vakarą, kaip įvadas į tokią meditaciją, palapinėje suskambo maslus skaidrus Evelinos balsas. Prieš eidama į sceną, jaudinosi visada. Kai pradedu dainuoti, jaudulys išnyksta, o po koncerto jaučiuosi tarsi būtų ištekėjusi visą energiją, pasakoja Evelina. Ji yra dalyvavusi Klaipėdos regos ugdymo centro rengiamose vasaros stovyklose, todėl pati stovyklos formoje nekėlė didelio rūpesčio. Didesnis iššūkis buvo nepažįstami žmonės, svetima aplinka. Mergina pirmą kartą savarankiškai keliavo viešuoju transportu. Atrodo, pirmas blynas neprisvilo. Evelina liko patenkinta aplinka žmonėmis bendravimu. Broliai Paulius ir Vytautas šiais metais baigė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą. Iki šiol juos daugelis vis painioja, todėl, kaip patys juokauja, studijuoti nusprendė skirtinguose universitetuose, bet vis tiek įstojo į tą patį Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Broliai domisi programavimu, informatika, tad ir specialybės pasirinko atitinkamas. Edvinas turi ne tik regos, bet ir judėjimo negalę. Su mama ir močiute gyvena kaime Ignalinos rajone. Dienas leidžia klausydamasis knygų, muzikos, televizoriaus, kaip pats sako, pamaklinėdamas po kiemą. Draugai pasiima į kalvę. Čia Edvinas susipažįsta su menine kalvyste. Jie ir pats atlieka tam tikrus darbus, kur reikia pakalą, palygina. Stovykla man buvo tarsi asmeninis iššūkis, jei pasibaigus, sakė Edvinas, sutikau įvairių žmonių. Man reikėjo prisitaikyti prie jų, jiems prie manęs. Gaila, viskas truko labai trumpai, tik savaitę. Nespėjai susipažinti, įsitraukti į veiklą, o jau reikia atsisveikinti. Edvinui labai svarbus yra Brailio raštas, nuolat prašo, kad jo būtų leidžiama daugiau leidinių. Sakosi, pats ieškotų tokiems leidiniams rėmimo. Džiugu, kad šio laikinė karta taip gerai dirba su kompiuteriais, bet Brailio irgi negalima užmiršti. Edinas taip ir nebaigė vidurinės mokyklos Lietuvos aklų ir silpnaregių ugdymo centre. Teko išėti dėl nuolatinių konfliktų su mokytojais, nenoro mokytis. Dabar pripažįsta, kad tai buvusi viena iš didžiausių gyvenimo klaidų. Būtų baigęs, galbūt įstojęs mokytis toliau, gyvenimas būtų susiklostęs kitaip. Laurinas irgi gyvena kaime Šilutės rajone. Laurinas buvo bene vienintelis žmogus atvirai pasakęs, kad kitą kartą į panašaus pobūdžio stovyklą kažin ar važiuotų. Ne todėl, kad čia jam nepatiko, priešingai, kaip ir kitiems dalyviams, patiko daugas, o todėl, kad namuose tėvų ūkyje bendravimo jam visiškai pakanka. Bendrauja su paukščiais, gamta, padeda atlikti ūkio darbus, kaip ir Edvinas klausosi knygų, muzikos, žiūri televizorių, užtat Mindaugas gyvenantis Plungės rajone, į stovyklą važiuotų nebejodamas. Tik preparatų nuodų pasiimtų, kad visiškai nesuėstų. Tarp stovyklos dalyvių buvo ir tokių, kurie jokių būdų nenorėjo duoti interviu, pasakoti apie save, kągi tai yra jų teisė ir ji turi būti gerbama. Apskritai stovykla susikalbėjimo menas atskleidė du dalykus. Pirmiausia, kad tokio pobūdžio veikla žmonėms reikalinga ir kad joje jie noriai dalyvauja. Aišku, agitacijos ir darbo surandant žmonės reikia, bet jeigu Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjunga nori tapti tikrai veiklia organizacija, panašių stovyklų turėtų atsirasti daugiau. Geriau reikėtų išnaudoti ir turimą Zelvos potencialą. Jau prieš 20 metų Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos taryboje buvo keliamas klausimas, kad Zelva turėtų būti atvira, jeigu ne visus metus, tai bent jau nuo pavasario iki rudens. Dabargi išnaudojama daugiausia mėnesį pusantro. Suprantama, be papildomų lėšų finansinių injekcijų čia neapsėjasi, bet tai jau kitų forumų tema. Antras dalykas, kuris taip pat buvo akivaizdus, visi esame labai skirtingi ir tai neskambų žodžiai jau tikrovė. Žmonės baigę aklųjų mokyklas taip pat nebuvo statistai ar robotai. Kiekvienas turėjo savo pomėgius, savo veiklos sritį, vis dėlto per kelerius ar keliolika drauge praleistų metų mokykloje apsišlifuodavo, atsirasdavo bendrumo jausmas, bendros vertybės. Dabartinė karta besimokanti jau ne tik aklųjų mokyklose, ne visada turi ar turės tą bendrumo jausmą. Bendras visiems aklėsiams tariamai priskiriamas vertybės. Vieni jų norės dalyvauti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos veikloje ir bendrauti su kitais neregiais, kiti nenorės ir nebendraus. Vieni gyvent savarankiškai ir tuo pelnytai didžiuosis, kiti taip ir neišdrys palikti tėvų namų, kurie jaučiasi saugus ir aprūpinti. Žinoma, pokyčiai ir galimi reikalingi, tam įvairios stovyklos ir vyksta, bet tie pokyčiai gali vykti tik iki tam tikros asmeninės ribos. Toliau jau kiekvieno žmogaus pasirinkimas ir apsisprendimas. Debesų ganytojai. Kiekvienas žmogus yra unikalus, nepakartojamas ir gražus, kaip gražus ir nepakartojamas yra kiekvienas dangumi plaukiantis debesis. Mums nekyla klausimas, kodėl debesis yra toks, o ne kitoks. Nekyla noras debesį keisti ar tobulinti pagal mūsų supratimą ir įsivaizdavimą, sako debesų pievos kūrėjas, muzikantas Kęstutis Kaupas. Pasijusti debesimis, paganyti debesis dangaus ganyklose, buvo kviečiami ir susikalbėjimo meno stovyklos dalyviai, bei visi Zelvos poilsiautojai. Nuo ryto iki vakaro debesų pievos palapinėje vyko kviestinių lektorių paskaitos, pokalbiai psichologijos, savęs pažinimo temomis. Žmonės atvirai dalyjosi autentiška, dažnai nelengva asmeninė patirtimi, skambėjo lietuviškas folkloras, tratėjo afrikietiški būgnai, kelionė į save kvietė muzikinės meditacijos. Vegetariškus ir veganiškus patiekalus siūlė mobilios virtuvės. Paskutinę stovyklos dieną jauni neregiai Aušra, Oksana, Justinas, Marius, Žygimantas su debesų pievos stovyklautojais dalyosi mintimis apie bendravimą, mokslo, sporto, gyvenimo iššūkius ir kelius jiems įveikti. Mes neįgalus tiek, kiek neprisitaikome prie pasaulio ir kiek pasaulis nepritaikytas mums, svarstė Justinas. Jis prisiminė amerikiečių socialinį mąstytoją Žaką Freską, svaršiusi, kas visuomenėje yra normalu, priimtina ir kas nenormalu. Normalumas, anot Fresko, žmogų daro beveidį, pilką, nieko neišsiskirianti iš kitų, vidutinybę. Antai Justinas vaikystėje labai norėjo vairuoti, jam sakė, kad niekada nevairuos. O dabar štai ateina Tesla su savo bepiločiais automobiliais. Visiškai įmanoma, kad prie vairo greitai galės sėsti ir neregys. Nebijokime svajoti, pasirodyti netokiais, kaip kiti, sakė jaunuolis. Aklieji papasakojo ne vieną smagią istoriją, kai žmonės norėdami padėti juos bandė vos nekelte įkelti į troleibusą, ar poliklinikoje primiktinai klausinėjo, kaip vienas į ją atėjęs. Yra ir netokių smagių istorijų, antai neregė mergina norėjo duoti kraujo, bet iš jos neėmė todėl, kad ji nemato. Bendraujant labiausiai žemina gailestis, jaučiasi iš balso, iš intonacijos, žmogui pagalbos reikia suteikti tiek, kiek jos prašo, sakė susitikime dalyvavę neregiai. Antra vertus, bendravimas, pastangos, geriau vieni kitiems suprasti, turėtų būti ne tik iš reginčių, bet ir iš aklųjų pusės. Pasaulis keičiasi, visuomenė atvirėja, susitikimo dalyvų nuomonę dažnai galima pastebėti priešingą tendenciją, klėjai patys linkia likti saugiame burbule ir nenori iš jo išeiti. Debesų pievas atvykimas į Zelvą – galimybė tam burbului pradėti aižėti. Ar tikrai esame linkę likti savajame burbule? Ar jame jaučiame saugesni? Kaip ir kiekviena nuomonė, taip ir ši turės ir savo šalininkų ir oponentų. Vienai pasaulis atrodo, kai tau 20, kiek kitaip, kaip 50, dar kitaip, kai 70. Tik turbūt niekas nesiginčys, kad tas pasaulis jau yra kitoks, nei buvo prieš 30 ar 20 metų, ir visiems, ypač jauniems žmonėms, reikia mokytis jame rasti savo vietą. Nuotrauka. Stovykloje susikalbėjimo menas netruko gerų emocijų savanorių koordinatorė Giedrė ir stovyklautoja Neringa. Podžiūnienės nuotrauka. Pirmame plane stovi jauna, maždaug 15 metų mergina, kurią iš dešinės pusės per pečius apsikabinusi jauna maždaug 30 metų moteris. Abi merginos atrodo labai laimingos. Jaunesnė mergaitė plačiai šypsosi, jos plukai šviesų surišti į kasą, įvilki šviesius marškinėlius trumpomis rankovėmis ir dėvi tamsius aptemptus džinsus. Kairė ranka mergina sulenkusi ir plaštaka pasidėjusi ant klubo. Šalia stovinti vyresnė mergina beveik visa galva aukštesnė už mergaitę. Jis skaitytojų matoma iš dešiniojo profilio, nes veidu pasisukusi į mergaitę. Jos plaukai šviesų, supinti į kasą nugaros pusėje, mergina užsidėjusi akinius, įvilki šviesius, laisvus, languotus marškinius, kurių ilgas rankovės atsiraitojusi aukščio alkūnių, taip pat vilki trumpus tamsius šortus. Ant dešinės rankos mergina užsidėjusi šviesią apyrankę. Už merginų antrame nuotraukos plane matomi kiti jaunuoliai, jauni vaikinai ir merginos, greičiausiai taip pat stovyklos dalyviai. Tolumoje žaliuojantys krūmai. Žiūrint į nuotrauką, jaučiamas džiaugsmas ir jaunatviška energija.